Amaika mazazpi goizerokoan, ostegun goiztonetan, hementxe gurekin gure antolatzaile profesionala. Maitane Ormazabalekin bat egiteko ordua iritsi da. Kaixo Maitane, egunon?
Kaixo, egunon.
Egunon, zer moduz?
Oso ondo, eta zuek, zer moduz hasi urtia?
Bueno, ondo hasi dugu, ondo hasi dugu. Egia da, ze hause da gure gurean egiten dugun lehendabiziko ortoemana urte berri honetan, Maitane?
Hori da, hori da. Orain artean, oporretan, festa tartetxu hartu dut, bai, zuekin.
Bai, ala, ala, izan da. Ze, begira, urtarriako gehian, ez dakit, ez da zilegi esatea, ez da urte berri hon. Honezkero egun gehiagi pasadira, ez da?
Bueno, nik egia esaten nahi badezu urtarrian zehar esan ditzake, ez? Martxuan igual ez dizuet urte berri hona esango baina, oraindik orain behintzet, bai.
Vale, orduan beraz, urtarrian zehar oraindik esan daiteke, ez da?
Nik behintzet esaten dizuetzu, bai, vale. Urte berri hon eta vale. Gero-gerokuak.
Berdin, hoxe, gero-gerokuak. Bueno, ostegun ontako gidoia irakurri genuenean, pentsatu genuen, bueno, ba, nor edo nor, behintzate hemen, aipatuko ditugun hauekin oso identifikatuta sentituko du bere burua, zeren, sukalde gaurkoan bazterketari buruz arituko gara, Maitane.
Hori da, bai, oso identifikatuak eta segurtatzen dizuet, fresko-fresko detela, aste honetan bertan bezero batekin aritu nahi zelako lanean,
bai.
Eta beste behin konturatu naiz, beste behin ere sukalde guztitan oso-oso antzeko gauzak eduki hori ditugula. Beraz, identifikatuak sentituko direla nik usten dut portzentai handi-handi batian.
Bueno, beraz, egia da bakoitzak beretxea modu ezberdinan antolatzen duela, baina aman komunean edo komunean baditugu, ezta? Horrela, ohitura oso nagusi batzuk, adibidez esaten duzun hau, ez? Sukaldeak oso antzerako ditugula guztiok.
Bazterketari dagokionean, bai, hau da, edo pilaketari, obesan da, pilaketari dagokionean. Bai, 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 guztiok nik usten dut antzekotasun handiak ditugula, zalantzari gabe.
Egia da, sukaldea berez, bueno, ba, sukaldean garbitasunak, bueno, garbitasuna, garbi, mantendu beharko genituzkela sukaldeak, hori esan nahi genuen, baina maiz, sukalde gainetan ere, egunerokon erabiltzen ditugun, bo, trasteak aurkitzen dira, ez da, baitan, eh?
Bai, sukaldeak nire ustetan etxeko espaziorik praktikoena edo praktikoenetako bat izan beharko luke eta garbiena, bertan janaria manipulatzen baita. Eta zuk esan bezala, sukalde gainak lan egiteko eremuak edo espazioak izan beharko lirateke eta maiz gauzez gainezka egoten dira eta nahiko narrats. Eta justu hortaz hitz egin nahiko nizueke gaur, besteak beste niretzako ematen duten gomendio nagusienetakoak sukaldeari dagokionean behin sukalde gainak alik eta garbien eta txukunen izatea baita.
Alik eta garbien eta txukunen, bueno, garbien, bai. Uste dut, guztio saiatuko garela mio txukun, ze beti dagor zerbait, ba, ez dakit, ba, bazpareko, zu bakizu zure tartenetan, bazpare izori ere asko gustoko dugula, ba, bueno, agian etzirako, edo platera prestatzerako garaian, edo ez dakit, ba, bai, utzi hor badazpada ere, ez? Horlako asko ditugu, sukaldean?
Bai, asko izaten ditugu, eta, bai, egia da, denak saiatzen gerala alik eta garbien edukitzen sukaldeak, baina sukalde gainetan gauzak pilatzen zaizkigun einean, ezin dira sukalde gainak behar bezala garbitu. Nik esango nuke nagi asko sartzen delako. Sukalde gainak gauzaz gainezka badaude gauzak kendu egin behar direlako garbitu aurretik eta berriz hauek utxak egonda beti ere garbitzen errezago izango zaigulako.
Bueno, az gaitezen gure sukaldetako armairuetara begira jarriko gara eta armairuetan aurkitzen ditugun artean bueno, ba, taperrak dira. Hauetako asko eta asko, gainera, gehienetan bueno, erabili ondo ren ba urteetan erabili ondoren edo beintzat bueno ba erabilpen handia eman ostean bueno ba zaharkituri geratzen dira itxura txarra dute alare gorde egiten ditugu hauetako batzuk.
Bai, betiko sindrome, bazpa sindromearen gatikan, ba, gorden goditugu, eta ba, itxura txarrekoak, eta bereziki tapak ez dira oso fundamentos egoten, ez direlako ondo izten, eta ondorioz erabilera ere ez da izaten oso praktikoa. Beraz, eta gainera taperrak voluminosoak izaten dira maiz, eta espazio asko okupatzen digute. Horrexegatik taperrak izaten dira nik usten dut oso modu praktiko eta errezean baztertu daitekeen lehenengo elementua.
Eta zuk diozu ere, komeni dela plastikozkoak baino, beti hobe ba, kristalezkoak, ez da? Izan daitezela, taperroiek.
Hori da, behin bazterketa eginda berriak erosi beharko bagenitu, beti ere hori buruan edukitzea. Kristalezkoa asko zazobe izango dalako, bai mikrobuinean sartzeko, izozgailuan alde batetik bestera emateko, eta interesgarri izaten da hauekin ere tapak hermetikoak izan daitezela. Ondo izten diren hauetakoak, taperra naizta bueltan jarri likidoak ateratzen diren ez diren horiek izango liake.
Gainera ere, gai hoiek kontserbatzeko ere, bueno, ba, hobeto, ezta? Gehien bat egun gehiago iraunde ditzan, ba hor barruan dugun ba jana horrek, ezta? Zartagi eta kazuleik ere hortxe ba ukitza ditugu sukaldean, hautako asko ere badakigu ba, ez dakit, naiz ta olio asko botata ere, ba pega geratzen direla. Egiten dugun ba prestatzen ditugun ba bazkari edo janari hauetako batzuk, zer egin beharko genuke hauekin? Zenbatero aldatu beharko genituzke, baitan,
Bueno, aldatu zenbatero, lehenengo esango nizuekena da, oso voluminosoak direnez, askotan kombinazioak ere sortzen, ez dira la kombinazioa sortzen, hau da, tapak ez dutela koinziditzen dazkagun kazuelekin, hori batetikan, eta gerora, bazartaiak zuk esan bezala, maiz egoten direla oso erabiliak, eta naiz eta olio asko bota ere ez dutela funtzionatzen. Gainera badakigu osasuntxu jateko ere, gehiegizko olio kantitatea ere bilibar badegu ere, ez dala moduriko oberena. Beraz, zenbatero aldatu behar dira, ba, azkenean sukaldatzerako orduan ez bagera ondo moldatzen, esan moduan olio asko bota behar degulako edo bestelako historiak egin behar balen baditugulako, nik aldatuko nituzke, zalantzare gabe. Beraz, hortxe, zartai eta kazuelak tapa koinziditzen ez dutenean, beharrezkoak ez diren kazuelak eta zartaiak ditugunean, hauek kanpora. Interesgarriagoa da bereziki sukaldean erabiltzen ditugun lantresnak ahalik eta oberenen egotea. Errezago izango delako dena, ez bakarrik txukun ibiltzea, baiz eta fundamentuz sukaldean ibiltzea.
Bueno, sukaldean maiz ere erabiltzen ditugun beste gailuen artean aurkitzen dira egurrezko, bueno, ba goiarak edo mozteko taula hoiek, ezta? Hauekin kontu handikin ibili beharko dugu, ze bereziki, bueno, ba, bakteria ugari ere pilatu daitezke bertan. Hori, bueno, azken urte hauetan bereziki, ez? Bueno, entzuten ari garen gomendio hoietan behin da berriz aipatzen diguten, ez? Naiz ta ondo garbitu, hala ere kontu handikin ibili beharra dugu hauekin.
Bai, ondo garbitu, ondo lehortu, gero material. Bai, ondo lehortzea eta gako garrantzitsua edo zera holako tip garrantzitsua izaten da alba da eguzkitan jartzia. Eguzkiak dena garbitzen du eta normalki bakteria hauek eta mikroorganismo kaltegarri guzti hauenak hiltzeko aukera handiagoa dauka. Beraz, ondo garbitu eta ondo lehortzea eta gero material honeko egurrezko bai goiara eta bai taulak hartzea. Oraindik orain bojeko egurrarekin egindakoak edukitzen ditugu hemen egiten diren zenbait merkatuetan edo badaude zenbait denda hemen bertan egindako egurrezko taulak eta goiarak saltzen dituztenak.
Ze guztiok noiz ikusi izan dugu, ezta? Bereziki egian ba mozteko taula horretan edo berdin dio goiara edo xardeska horietan, bai, azkenean erabili ondoren eta bueno, azkenean egiten dira usteldu bezala edo bueno, ba belztu bezala ere egiten da egurra, ez? Eta horrek bueno, agian ematen du pista txiki bat.
Bai, horrek izugarrezko pista ematen du. Itxura nabarmentzen delako eta maiz ez dakit, ba, uretan uzten ditugulako erauntako goiarak, bereziki goiarak taula baino eta azkenan barrura sartzen delako guztia. Orduan, bueno, orain ezkera hasiko ze luze jarraitu dezakegu, baina material egokia duten edo material honeko egur honeko taulak eta goiarak hartuz gero gerora badago mantenurako badaude mantenurako irizpide batzuk. Ondo garbituta lehortzeaz gain zenbait zutan olioa eman bar zaielako eta bar bat.
Ara, bueno, ala ere esan duzun horri heldu beharko nioke, Hobe ondo lehortu daitezela eta albaldin bada eguzkitan, esaten dugu.
Hori da, eguzkiak orokorrean guztiakin, maindire zuriekin, arropa zuriarekin, etxearekin, egurrarekin guztiakin gauza asko egiten ditu.
Bueno, sukaldean gero inoiz erabiltzen ez ditugun hoietako ranking bat egingo bagenu, ziurrenik etxean aurkituko ditugu, ba ez dakit, ba irabiatuak edo egiteko erisi genituen, erosi genuen gai hoietako bat, jogurteraren bat, hamburgesak egitekoak, horrelakoak ere baditugu, ez da, maitan,
Bai, nik gehiegiez lutsatzeko, zuk esan moduan talde horretan esango nituzke, bueno, nik deitzen diet katxibatxeak
eta
bai, katxibatxeak eta gailu ezberdinak eta gailu ezberdinen artean ba hori, ba, jogurrak egiteko hoiek, hamburgesak egiteko behin okurritu zitzaigun trastu hori erostea. Eta inoiz erabiltzen ez duguna, zegeroz gera gogoratzen eta eskuekin bukatzen dugu hamburgesak egiten. Eta katxibatxeen artean, bereziki hor tiraderatan kaxoietan galdutak egoten diren katxibatxoie ditugu, ez? Ba, norbaitek esan zigula, ai, baratxurilak ezera, zuritzeko labana beharrean ez dakize katxibatxe erosi dut, ez? Era hortako gauzak, Kontuz, pilatzen dira, eta gainera gero ez ditugu ikusten, ze tiraderatan armairuan barruan sartuta dauzkagu alanola, beraz guzti hau denak jakin behar da. Bai edo ez, eta ez bada, kanpora.
Hauetako asko gainerare, Maitane, agian behin, zutu aipatu duzun bezala xe, ez da, bere garaian, agian katalogoren batean ikusi zenuelako, edo gogandituzu iragarki horiek teletiendako iragarkiak, eta gauerdiko programatxo horietan, agian horrelakoren batean harrapatu gintuen ez, uneren batek, eta, bueno, animatu egin ginen, baina, bueno, katxibatxeak dira, ez? Eta gero, oiei, irten bidea ematez bali mazaie, azkenean zertarako bali duten, pilatzeko, lekuak entzeko ere, ez?
Bai, bueno, argi dagona, betiko moduan, agian nik katxibatxe deitzen duten hauetakoren bat, baten bati benetan erabilgarri zaiola. Orduan, erabilgarri izan ezkero, ez, baina kontua da hori, erabilgarritasun hori hausnartu behar dela bakoitzaren kasuan.
Gero, talde honetan ere sartu genitzake, gero, gozo gintzarakoak deiturikoak, alegia, itxialdian agian pilatu genituen horiek guztiak, ez? Guztiok hasi ginen etxean madalenak edo gaietak eta bestelakoak egiten. Agian orain hainbeste ez ditugu erabiltzen.
Bai, horrelaxe esan dezun moduan, itxialdiko ondorioak orain kudeatu behar ditugu. Justu horietariko asko katxibatxeekin batera ateratzen ari diralako azken aldian sukalde askotan.
Hala da, bueno, sukaldean ere ezinbestekoa dira, bueno, zapiak edo manoplak eta bestelako hauek, batzuk agian, ez dakit, oso gertukoen dugun pertsona batek oparitutakoa delako, bueno, ez dakit, oso preziatuak dira guretzat, baino noski, zuluak baldin baituzte, edo itxuroso ez baldin badaude, agian aldatzeko garaia ere bada.
Bai, azkenean, badakitzen baitzu pentsatu dezaketela nik itxuroso diodanean estetikara bakarrekan joaten naizela, baina ez da estetika hautsagatikan. Gerora ere, bueno, garbitasun aldetik izan ditekelako, ala eta guztiz ere, badaude zenbait gauza, egon daitezkela zaharkituak, eta garbi egon ditezkenak. Orduan, ez dihoa sortikan hemen kontatzen ari gerana. Gehiago izango litzateke, ez dakit, mantel bat jartzen dezunean, eta mantel hori horitua egon ditekelako, edo ez dakit, ardo botila erori zitzaizula eta mantxatera estelako, ez da estetika soilikan, ez da berdina txukundagon mai batean eseritzea jatera, edo eta mantela zikina, edo zuk esan bezala manoplak zaharkituak eta baldin badaude erabiltzea. Eta beti esaten duten moduan, azkenan opariak ulertu behar ditugu norbaitek, bere maitasuna erakusteko da prezio erakusteko modu edo simbolo bat bezala. Eta iristen da momentu bat, nun, bueno, detailarekin bat geratu behar dela, baina kanpora joan behar balin badu zerbaitek hautsia badagolako, kanpora di joan, inolako konplexurik gabe.
Bueno, beste elementuetako bat, agian bere garaian, ez dakit nik belaunaldi berekoak izango te garen Maitane, baina, txikiagoak ginenean, gazteago edo txikixagoak ginenean, noski adibidez, etxean bandeja ugari egoten ziren. Bandejak, errelaren errekopako bandeja hori nork ez du bere etxean izan, ezta? Bueno, agian atletik zalea badin bazara, ez zenuen etxean eukiko, baina horrelakoak gaur egun ez dakit hainbeste erabiltzen ote diren edo ez, bandeja gainera ere pixkat erdoildu ere egiten dira, edo erdoiltzeko arriskuare badute, ez? Hauek ere, egimarko genutuzke errepaso txiki bat, ez? Hauekin.
Bai, zalantzari gabea. Maiz, bandeja ugari egoten dira, eta ematen du etxe askotan, mailan beharrean bandejakin bakoitzak bere kabuz bazkaltzen edo afaltzen duela. Eta ez da horrela izaten, ez? Baina bai egia da, hor bai... Horrexegatikan, errealaren bandejak mast bat dira, eta hoiek bai gorde egin bar dirala, ia esan genezake elementu sentimental moduan.
Hoi jarri daitezke kuadro baten moduan, ere pareta batean, bestela, aukeran.
Zenbaitzutan, nik segurtatzen dizut, sukalde batean baino gehiagotan, bezero batek ez ditu askatu nahi. Hau da, hoiek gorde egin bar dira, hoiek ez dira bandejak soiek, hoiek dira ia historia, ez?
Altxorra handi bat, bai.
Altxorra handi bat, zarantzare gabe, beraz, bandejak. Jak bai atera daitezke eta gustokoenak ditugunak eta noski azkenan adibide bat da errealaren bandejak, ez, baina esaten dizuen bezala sukaldean ere egon daitezke objektu sentimentalak eta ondorioz baloratu egin behar da, ez, objektu sentimentalak gain agian erabilgarri izan daitezkelako.
Bueno, gero beste burua uste bat ere izaten dugu guztiok, esango nuke, iraungitze datekin, elikagai askoren iraungitze datarekin, eta despentsatan edo gure armairutan ere, bueno, agian erositako demagun, ez dakit, teak, infusioak eta horrelakoak, bueno, iraungitze data luzea dute, baina noski, hilabeteak eta urteak aurrera egiten dutenean, orduntxe konturatzen gara agian, honek duela 6 hilabete edo iraungitze data pasa zuen. Tarteka ere komeni da begiratzea zer dugun hor, erdi galduta, janari zaharkitu hori.
Bai, noski, besteak beste, erabilerarik ez dutelako, hau da, erabili beharreko ez litzatekelako, eta gainera esan bezala, armairuetan espazio asko okupatu dezaketelako. Behin edo behin gertatu izan zait, armairu bat ikusi oso betea, eta iraungitze datarekin bakarrikan, horregatik antip oso praktiko bat delako. Begiratu, iraungitze data, eta kanpora dijoa guztia. Pentsatzen deguna, baina askozaz espazio gehiago kentzen digute iraungitze data pasatako elementuak gure de despentsan. Beraz, hori bai, izango litzateke oso azkarra eta praktikoa.
Bueno, gero, zuk aipatzen duzu ere, ba, pitzadura txikia dituzten, ba, basera edo ontzi horietan ere, bueno, ba, mikroorganismo pixkat kaltegarriak izan daitezkeen batzuk pilatu ere egin daitezkeela. Hauetako batzuk erabiltzen ditugu, ba, normal, baina hauei ere arreta jarri beharko genieke.
Bai, baten bat harritu eginda, hau jakitean, baina gu pentsatzen duguna, baina askoz ez gehiago bildu daiteke bertan. Plateretan bereziki, bai, gerora kontua da, edalontzietan ere mozteko guk mozteko aukera eduki dezakegula,
beraz. Arrisku hori badago, beraz, hor nabariago da, ez?
Bai. Bai, kontuz ibili behar da. Eta plateretan, badakizuen nola gutxikia ginean ohitura handia izaten zala platerak berriz ere pegatzearena, kolarekin hartu eta berriz pegatzearena.
Oso ohikoa zen
hori. Bai, gaur egun oso argi dakigu hori egitea ez dela batere egokia eta ondorioz guzti haudenak kanpora joan barko liratekela. Uh-huh. Eta honekin loturik, azpimarratu nahiko nuke zenbait etxetan ikusi detelako, erabiltzen direla baserak eta bueno, ontziteria orokorrean nahaspilatua esan genezake etxekoentzako eta berriz bisitak etortzen direnean ona dana, bai, ona kakotxen artean.
Bai.
Eta horren aurrean esan, beste behin, etxea ez dagola bisitentzako, etxea guretzako dagola, eta ondorioz ondo dagola bisitan etortzen direnei, ba, tratu ona eta zaintza egoki bat ematea, baina noski gugu handik hasita. Beraz, zaharra dena kanpora joan daiteke inolako arazuri gabe, eta goazen hor gordeta daukagun baixera edo ontziteri ona guretzako ere egunerokoan erabiltzera.
Eta zer gertatzen da, kristalezko ba, zientoka agian hortxe ditugun potoiekin, ze askotan ez da, ba, tomatea prestatu behar dugula, edo atuna, edo hilabetetarako gordetzen ditugun potoiek, ez dakit, oiek ere iraungitze datarik badute, aliga esan nahi dut, bueno, ba, hemendik hilabete barru prestatze balin badugu, ondo, baina ezin dugula ba bi urtetan kristalezko potori gorde, ez? Agian ez da komeni.
Bueno, komeni baino lekua baldin badaukazu, ondo, baina kuestio izaten da, normalki urte hasieran horrela hipermotivazio bat sartzen zaigula, bai. Eta aurten bai esaten degula, eta ondoren bi urte pasatzen direla, eta jarraitzen degula bertan potoak edukita, eta ez dugu ez tomate ezatun, eta ez ezerren basatu. Uh-huh. Beraz, beste behin, motivazioa ona da, gogoak ere oso ondo daude, eta egia da, materiala edukitzea beti lehenengo pausua izaten dela gauzak egiterako orduan, bai. Baina bi edo hiru urte badaramatzagu kristalezko potoak bertan eta armairu erdia kristalezko poto erabiltzen ez ditugunez gainezka, agian planteatu behar dugu, ba, motivazioaz gain beste zerbait behar degula. Ze, ez da posible.
Ez da posible. Bueno, eta zer gertatzen da ere guztiok etxean dugun errezeta liburu horietako batzuekin? Ze, bueno, errezetak berak dakartzan, errezeta horiezaz gain, gero beti hortxe dago papel solteren bat, gure, ez dakita, amamak edo gure aitak edo osaba batek, ba, egindako errezeta berezi batekin. Hauak askotan ez dakit erabiltzen ote ditugu, baina agian komeniko litzake pixkatxo bat txukuntzea hori guztia?
Ea. Amamaren errezeta baldin bada, edo errezeta kutxunak, hoiek altxor bezala gorde behar dira. Vale. Ez ala nola, hori da kontua.
Ez ala nola, hori da kontua, bale.
Ez ala nola. Neri benetako tristura sartzen zait, zera, amoinak egiten zuen, ez dakize opilen errezeta papertxo batean ala nola sukaldetikan dantzan aitzia. Hoiek nik esango nizuke, kasu batzutan plastifikatu eta guzti egin barko liratekela. Bai, eta horiek gorde behar dira merezi duten bezala. Azkenan hori da kontua. Baztertzen dugu erabiltzen ez duguna eta gordetzen dana altxor bezala edo behintzet erabilgarritasun batekin gordetzea. Uhum. Baina maiz ikusi izan ditut, hori ez, aspaldidanikan erabiltzen ziren errezeta liburuak sukaldetikan dantzan eta galdera beti berdina da. Baina erabiltzen dituzu? Ze ohikoan gaur egun jende guztiak sakelekora edo ordenagailuan begiratzen ditu errezeta guztiak. Uhum. Beraz, goazen begiratzera, sukaldean ditugun liburu guzti horien denen artean, zeintzuk gordene ditugun, eta gordene ditugun horiek benetan, eta errezeta solte horiek ere altxor moduan behar dan bezala gorde ditzagun.
Bueno, eta gaurko sukalde bazterketako azken gomendio honetan, edo tipo honetan, kaxoi desastrera iristen gara, Maitane, nik gehien bat, gehien gustoku dudan horretara, eta egia esan da, hemen adirazi diguzunak, niri grazia handi egin ditzeren, denok guztiok izan dugu edo badugu etxean, sukaldean, kaxoiren bat bertan aurkitzen direla, bueno, ba, pilak, goma, klipak, boligrafo zaharrak, errezeta zatitxo batzuk, faktura batzuk, zelo zatiak, ez dakit nik zer duen kaxoi horrek, baina etxe guztietara iritsi dela esan genezake.
Bai, bai, banekin etxe guztietara iritsiko zela.
Hori seguru.
Eta horrexegatikan nik horrelaxe definitzen dut. Kaxoi, desastrea. Eta gainera bertan dagoena. Gainera esango nizuke hori sukaldean egoten dela bat ohikoan, beste bat egoten da etxeko sarreran, bere momentuan hitz egin genuen bezala,
bai,
eta beste bat egon ohi da komunean.
Bai, egia da. Bai.
Bai, ia beti, bai, gainera ja eske esperientziak esaten dit. Ez da neri iruditzen zaiten zerbait, baizik eta bezeroekin lan egin ondoren, bai, konprobatua.
Vale.
Bai, eta gainera sukaldeko hau, egia esaten emadezu, nik zera memoria fotografikoa edo badaukat, eta orduan ikusi dituten guztiak etorri zitzaizkidan gidoia egiteran buruan, eta joan nintzen iaia begiak itxita zuen idazten.
Hor, izendatzen, ez da? Kaxoi horretan aurkitzen zen hori guztia, ia memoriaz bazenekielako.
Bai, eta zenbaitzutan kasetzarrak ere egoten dira.
Abai, kasetak ere, aurkitu izan dituzu, bai, sukaldetako kaxoi batzuetan.
Baita, eta kontua horixe izaten da, ez? Kaxoi desastrearen azkenean kontzeptua izango litzateke. Lekurik ez duten, edo lekua eman ez diogun, gauza guzti horie denak gordetzen ditugun kaxa.
Vale. Eta koherentzia txiki batekin edo nola jokatu beharko genuke, alegia. Hori guztia, bertan pilatzen dugun hori guztia, gainera, horietako askok eta askok ere ez dura funtzionatzen, ze pila horiek agortuta daude batzuk, boligrafo horiek ere ez dute margotzen, zer egin beharko genuke? Ondo sailkatu eta zaborretara bota eta kitxo, ez? Edo zer?
Bai, bueno, lehenengo alderantziz egingo nuke. Lehenengo ikusi zer kestun funtzionatzen eta zer ez den erabilgarria guretzako.
Vale.
Eta hoiek joango lirateke, ba, gaikako bazterketara, pilak bere txokora eta bar eta bar. Eta ondoren gero ikusi beharko genukena da bertan uzten ditugun hoiek ea bereziki sukaldean egon behar duten. Adibidez, hileko goma bat, hila luzea baldin badaukagu, sukaldean edo komunean. Komunera eman behar dugu. Boligrafo bat, bueno, boligrafo bat agian egoki izan diteke sukaldean egotea, beti da interesgarri edo zen gauza daukazula,
baina
agian bulego bat badaukazu edo bestelako materiala etxean badaukazu beste nonbaiteko katua, bagian boligrafoa bertan utzi dezakezu eta gauza bat gutxiago, ezta? Baita ere, etorriko litzateke hor pilekin lotuta mantenurako, etxearen mantenurako espazio edo izango litzatekena, sukaldean egon daitekena, edota biltegia edukiko bazenu, bagian biltegian ere egon diteke. Etxe bakoitzak erabaki beharko luke nun utzi gauza bakoitza, bai? Baina kontua dana da azkenean sukaldeko tarte horretan egoten dana, ba esan bezala oraindik an orain leku eman ez diogun guzti hori dena eta aurre egin bar dana da, ba hausnarketa txiki bat, ez? Bagian mantenurako elementuak sukaldean jarriko ditut. Ados, ba arduan goazen espazio bat ematera mantenurako gauzei, bertan jarri dezakegu kaxa bat eta hor utzik jarriko nituzke, ba pilak, zera martillo eta beharrezko ditugun gauza guztu denak.
Dagokien leku horretan, ez?
Hori da. Eta zeloa horrez da bere lekua, sukaldean, ez delako zeloa erabiltzen. Espero dut behintzet gauzak egiteko.
Ba, ez. Kontua da, guztiok hortxe irudikatu dugula gure sukaldeko txokore matemena aipatu ditugun gomendio hauekin guztiekin. Gaur, aritu gara sukalde bazterketaren inguruan, eta orain, dana txukun utzi ostean, orain, sukalde antolaketari buruzko irizpide nagusi batzuk emango dizkiguzu urrengo saioan, Maitane.
Hori da, behin bazterketaren ondoren, urrengo irizpidekin dena errezagoa izango delako. Ikusiko dezuen nola gauza guzti haue denen. Azterketa eginda, eta hauek sukaldetik aterata, zenbat espazio geratuko zaion, bati baino gehiagori, eta ondorioz geroko antolaketa askoz ez errezagoa izango zaio.
Bueno, aitortu behar dizut, nire arratsaldeko tartean, etxean, kaxoi desastrea zabalduko duela, eta bertatik aterako ditu bela, ba, pila erabilitakoak eta boligrafo zarrak eta bestelakoak, maitan, bai.
Banekien.
Urrengo tartean, kontu gehiago, Maitane. Plazer bat, eskerrik asko.
Osondo, eskerrik asko zuei ere, ondo izan.
Zaindu, agur.
Aio. Zerarte,
aio.